galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta abka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa 13-ka bisha December sanadka 2019 waxaa naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga oo Cabdixaafi Tacawil Ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan maalinta xuquuqda aadanaha oo caalamka maanta laga xusay.
Qofka naafada ah, fikirka laga haysto iyo wuxuu yahay laba kala shay tahay. Waxay noqonaysaa ninkii hadda ka hor ama hadda ka hor nala hadlana oo gruub indhooleyaal xaflad u qabanay wuxuu yihi lamayaho dadkan indhahala ayaan laga dhigin dad indhala dhexdood dadku indha beelay, ayaa laga dhigo dad indha qaba dhexdood dadku indha beelay.
waxaan idiin haynaa oo kale waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka naafada ah.
waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Itoobiya iyo Somaliland oo ka wada hadlay amniga iyo la dagaalanka sharci darrada.
shirkan waxa weeyaan 3 biloodba marba la qabtaa. 3 biloodoo hore waxaa lagu qabtay Hargeysa, imikana 3 biloodoo dambe weeyaan waxa lagu qabtay Diridhaba. ujeedadu waxa weeye dhowr arrimood. waxa ugu weyn nabadgelyada, sidii aan iska kaashan lahayn nabadgelyada oo tii eegaan dhulkan geestan Afrika, waxyaabo badan oo dhul dagaalaa jira.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu ammaanay doorka Itoobiya ay ku lahayd dadaalka ku aadan nabadda geeska Afrika, isagoo hadalkaasina ka sheegay mar uu aqbalayay abaalmarinta nabadda ee caalamiga ee Nobel Peace oo maanta uu qaatay. waxaa lagu ammaanay ra-iisul wasaaraha Itoobiya dadaalkiisa xal u helidda qalalaasaha muddada ka dhexlusanaa labada dal ee dariska Itoobiya iyo Eritrea. anigoo ku hadlaya magaca Itoobiyaanka iyo kuwa Eritreyaanka, gaar ahaan kuwa wax kasta u huray nabadda, ayuu yiri Abiy Axmed, waxaan aqbalayaa abaalmarintan oo xafladeedu ay ka dhacday magaalada Oslo ee dalka Norway maanta. ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu ammaanayo doorkii nabadeed. madaxweynaha dalka Eritreya Isaias Afwerki oo uu sheegay in abaalmarintaasi magiciisa uu sidoo kale ku guddoomayo.
booliiska New Zealand ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan fulkaanihii ka qarxay jasiiradda White Island ee 5 qof ee dalxiisayaasha ay ku dhinteen Isniintii. ku-xigeenka madaxa booliiska John Timmis ayaa warbaahinta u sheegay in ay eegayaan inay jirto cid dembi ku leh arrinta dhacday, iyagoo kaashanaya guddida baadhista badbaadada, ururka ilaaliya nidaamka seismika amaba qaraxa fulkaanaha ee Geonetta. ayaa bishii aynu soo dhaafnay heerka qiyaasta ee fulkaanuhu inuu dhici karo geeyey heerka 2aad ee 5 tiro ee lagu saleeyo. marka laga yimaado 5 qof ee ku dhintay qaraxa fulkaanahan, 8 qof oo kale ayaa ilaa iyo iminkale la yahay oo laga cabsi qabaa in iyaguna geeriyoodeen. 23 qof oo kale ayaa dhaawacmay. 72 qof ayaa waxaa laga daaweeyey gubasho 100% soo gaadhay. dowladda New Zealand ayaa sheegtay in markii fulkaanuhu qarxay ay deegaankaas ku sugnaayeen 74 qof oo 24 ka mid ah ay ka soo jeedaan Australia, halka inta kalena ay ka kala yimaadeen dalalka Mareykanka, Britain, Germany, Shiinaha, dalka Malaysia iyo New Zealand.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu ciidamo u diro Liibiya haddii ay dowladda caalamku aqoonsan yahay fadhigeedu yahay Tripoli sidaasi samayso. Erdogan ayaa yiri arrinta ciidamo dirista haddii Liibiya ay samayso codsi noocaasi, waxaan u diri karnaa ciidamadeena gaar ahaan marka la ysku afgarto, buu yiri heshiiska ciidan ee ammaanka. hadalkaasi ayuu madaxweyne Erdogan ka sheegay khudbad si toosa TV-ga looga daawanayay, isagoo tixraacayay heshiis ay bishii hore wada saxiixdeen dowladdiisa iyo dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Fayez al-Sarraj.
وركا سو بحايا دادكا قادر ناها وحلغو شيغا إن شيخ تاميم بن حامد التاني آنو كقيب قلي دونيشر مضيحادكا قليسكا يماتا كفر ميا مقالدا رياد واسداسي وحاوري سيور باهنتا دولادا تاسي أو ويغضي رجادي لغا قبين دي بهوشيسين دي حمرتا دوحايا يسبحايسك رياد ودعو Saudiga iyo Imaaraadka Carabta Bahrayn iyo dalka Masar ayaa dhamaan xiriirada diblomaasiyadeed ee kii socdaal u gooyay qadar bishii Juun ee sanadkii 2017ka sababo la xiriiray daymo ku saabsan inay taageerto argagixisada isla markaana xiriir la leedahay dalka Saudiga ay xilaaftamaan ee Iran dawladda qadar ayaa iyadu si kulul u beerisay eedamahaasi أمير تميم أي رئيس الوزراء دلك عبد الله بن ناصر بن خليفة التاني ومقعبين وهقامين يوير كسعو تقدر وكقيب قليسا شير مضيحيد كمان تفرمي يقولها يتكاشق خليشك سيدا أي ورسي وكارد وررك QNA رجدا ديبو هشيسين دح مرتا لبادل نعيا سو مغاني سيدا وانها ننكستو ويدو حديدة إنا يغبش الشروضها يكوحلين دلالك أحرير كأوتشري كدي مركي بغرك سعودي كسلمان وأمير تميم كعسومي كولنكا وسير كارمها دي بدا قدر إياه الشيغي إن حوق قهر ومرأة لقصم يوضا هذا الله أي ليهين لليهين آني لاهدي رياض
galab wanaagsan markala dhigaysiyaal kaad warkaasid ka dhigaysanayseenna waa VOA maanta oo kale waxaa caalamka laga xusaa maalinta xuquuqda aadanaha munaasabado ayaa lagu qabtay Soomaaliya iyo Geeska Afrika kuwaasoo dhammaan taabanaya ilaalinta xuquuqda aadanaha dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa ka mid ah kuwa u nugul dhibaatooyinka ka jira dalka cabdifitaax maxamed daahir gudoomiyaha hay-adda daryeelka naafada waa qareen ka shaqeeya maxkamadda sare ee maxkamadda Soomaaliya waxa uu sheegay inaysan helin wadooyin iyo adeegyo aasaasi ah oo dastuurku u siiyay dadka naafada ah wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu u warramay
annaga waxaan u baahanahay marka aan nahay shacab muslim ah oo Soomaali ah inayna waxaanu noqon wax afka baarkiisa ah ay noqoto waxa aan ka hadlayno iyo waxa aan sameeyneyno wax iswaafaqsan maxay leey islaamkeenu taasi u diiday wuxuu lama taquluna ma la tafcaloon marka maanta dhaw xuquuq islaam baan ilaalinaya ama xuquuq bil aadmiga ilaalinaya islaam arahaantaana wax iyadii kulliga ka soo horjeeda sameynayo waxay noqonaysaa waxaan saxayn waxyaabaha madal ku heshiino kale marka aan u nimaadno waxa ugu horeeya markii laga hadlayo qaanun ama xeer dawladda markii la yiraahdo waxa ugu horeeya constitutionka isaga qawaaniinta kala dhanka hoosta farxamaan waxaan isaga mabaadidiisa waafaqsanayn waxay yihiin wax kaba jiraan sida oo maartay qodobka 2 fiqri 3 ka hadlay marka dastuurka markuu saa uga hadlayo dastuurka cutubka 2 waxaa leeyahay xuquuqda aasaasiga iyo waajibaadka muwaadinka cutubkaas intiisa badan oo dhan waxa ka hadlaysaa xuquuqda aasaasiga ee qofka muwaadinka uu leeyahay marka xuquuqdaas ma la ilaaliyaa haddii la isweydiiyo
dhawaawaatii la meel marsiiyey sharciga naafada madaxweynuhu uu seexay dhisidda hay-addaasaa la sugayay weli dowladda xaggeeda ayaad sugaysaa saad ii sheegtay maalintan waxaa la xusayay xuquuqda aadanaha marka bal waxaan markaa dul istaagnay halkaas xaggee marayaan
waa sax xuquuqda ee matalan hay-addaas waxaa la sameeyey sharci ama xeerkii lagu dhisi lahaa hay-adda naafada waxaa ka hormari lahaa oo kaa ka horreeyey sharci ahaan in laga hormariyo xeerkii naafada kaas markii la helo kaasaa maaragtay soo saari lahaa ama xuquuq siin lahaa in la sameeyo hay-ad naafad tilmaami lahaa isagoon kii jirin ayaa hay-addii naafada sharciyadii la sameeyey ilaa hadda xeerka ama taqaan hay-addaasi ma ayna saldhigin ani kama ma kasoo dhaafin inuu madaxweynuhu xeerkaas uu ansixiyo ama hindisi sharciyeedka uu ansixiyo marka dadka naafada ah gaar ahaan marka la fiiriyo dadka naafada ah isagoo dadkii duruuftan iyo dhibaatooyinka ku jiraan oo ay ahay dadka ugu nugul inay yihiin si gaar a loo xanaanoqonno waxa aan leeyahay anuun adigaa baryeynin aan helo marka taas nasiib darro dadkii matalan shuruucda sameynaya hadda matalan dastuurka oo kale sameynaya waxaa u suurtagali weyda hal qodob oo arintaas ay ku cusan tahay ama tilmaamaya laguma xusin qodob xuquuqda yani qodobada ka hadlo dhan hal qodob kuma jiro waxaa isku dayna inaan arintaas dadka ay qusayso ama hay'ada ay qusayso aan kala hadalo laakiin waxaan moodaa in arintaas hadda ilaa hadda wax u soo bisil misin jirin marka maadaama in xuquuq ay sin jirin shuruucdi dhaqankii laftiisa dadkii ay soo bisleen qofka naafada ah fikirka laga haysto iyo wuxuu yahay laba kala sheeytay waxay noqonaysaa ay ninkii hadda ka hor ima hadda ka horna la hadlana oo group indhooleyaalad xaflad u qabanay wuxuu rimayo dadkan indhaha la ayaa laga dhigin dad indhala dhexdood dadku indha beelay ayaa laga dhigo dad indha qaba dhexdood dadku indha beelay waxaanuda shacabkan iyo dadku hoggaaminaya laftoodu inay si handicap u yihiin maxaa yeelay dadka walaalahooda ee xuquuqda leh waa bulshada marka la dhaho waxaan ku jiraa bulshooyinka ugu naafada badan adduunka waxaana ku jiraa bulshooyinka ugu ixtiraamka iyo xusitaanka yar adduunka marka laga fiiro dhinaca naafada
waan gartay waxaa lidka ku ah xuquuqdaas aad sheegtay faraha badan ee aadan helina ama ha noqoto dowladda ama ha noqoto bulshada maxaa ka mid
matalan dastuurku wuxuu xusayaa qodobka 22aad socodka muwaadinka inuu qofka muwaadinka xaq u leeyahay inuu jidka maro inuu waddanka soo galo inuu ka baxo si xor ah isagoo lagu xadgudbin xuquuqdiisa shaqsiyadeed marka taa laga hadlayo qofka naafada ah uma laha awood sharci uu ku socdo meelaha barkood waxaa laga yaabaa inay ku adkaato waxaa laga yaabaa marka horeba sistemkii inaan lagu talagelin ama hadday noqoto waxbarasho goobi wax lagu baranayay goobihii shaqada hadday noqoto hoggaanka siyaasadda iyada iska bedaa oo maaragtay waa wax adag qofku hadduu xubin beelo muxuu raadinayaa le qofkan isagaaba indhala gurigiisa ma iska joogo isagaaba lowala maxaa wada marka taas waxay ku tusinaysaa yani xuquuqda jid marka ugu horeeya ma helayo xuquuqda maxaan ku dhahaa caafimaadka haddii aan lagu darin qofkan inuu caafimaad helo laguma helayo xuquuqda shaqada qofka hadduu inuu shaqo doono ay noqoto shaqadii ma helayo sababtu tahay qofkan shaqada waxaa la rabaa in masalan qofkan markii shaqo u baahan yahay in la dhammaystiro oo waxyaabaha baahaya u diro si matalan u shaqaysto inuu helo facility uu ku shaqaysto
kaasi waxa uu ahaa cabdifataax maxamed daahir gudoomiyaha hay-adda daryeelka naafada wuxuu u warramayey wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
xarunta xuquuqda aadanaha ee hargeysa ayaa ku eedeysay xukuumadda soomaaliland in ay camrinayso warbaahinta iyadoo xukuumadduna ku tilmaantay warbixintaasi mid aan dheeli tirnayn warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o da khadar maxamed cakulle
war-saxaafadeedkan ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka ee magaalada hargeysa ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay warbixin hordhaca waxaana lagu sheegay warbixintan hordhaca ee ay soo saartay xarunta xuquuqul insaanka magaalada hargeysa inay ka walaacsan yihiin xaaladda xuquuqul insaanka ee somaliland sanadka 2019 ayaa lagu xusay warbixintan in la xidhay 88 qof kuwaasi oo aragtidooda dhiibtay waxaa la sheegay in 29 ka mid ahayn saxufiyiin halka 19 kalena ay ahaayeen dad aan saxufiyiin ahayn waxaa lagu sheegay warbixintaasi in dacwo ciqaabihii ay ku socoto sida la sheegay tafatiraha hon cable t v cabdiqaadir saleebaan cusmaan coday oo lagu haysto war telefishanka uu sii daayay waxaa kale oo lagu sheegay in ilaa iyo 4 hay-adood oo kuwa warbaahinta ah sanadkan 2019 ay xukuumadda soomaaliland xidhay waxaa lagu xusay in maxkamad ay xayirtay shabakadda wararka ee harwanaag kadib markii ay daabacday eeday musuq maasuq warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay xayiraad hal sano muddo asaarnayd wargeyska fore oo wargeys ka soo baxa magaalada hargeysa iyadoo sidoo kalena lagu sheegay xayiraad laba telefishan oo ariel iyo horyaal la kala yidhaahdo waxaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay in la xidhxidhay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani sidoo kale xarunta xuquuqul insaanku waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay falalka ay dowladdu ku kacayso waa sida qoraalkan lagu sheegay waxaana ugu baaqaynaa baa layidhi mas-uuliyiintu inay ixtiraamaan dastuurka joojiyaana ciqaabta warbaahinta iyo caburinta ay ku hayaan mucaaridka iyo dadka dowladda dhalira waxaa sidoo kale dowladda loogu baaqayaa in xayiraadda laga qaado warbaahinta la xayiray iyo in ay sii dayso saxafi cabdiqaadir saleebaan geesta kale waxaan la xidhiiray islamarkaana eedeymahan wax ka weydiiyey ku-xigeenka garyaqaanka guud ee somaliland garyaqaan xuseen maxamed jaamac belel ugu horeyna waxaan weydiiyey sida ay u arkaan warbixintan
eedeymaha xagga xuquuqul insaanka ee warbixintan ku qoran waxaanu aragnaa kuwa dee la bunbuniyey oo aan si dhexdhexaadnimona aan loo kala hufin oo warbixintu waxay sheegaysaa wax farabadan oo isa saarsaaran oo dhinac haddaan ka eego dowladda dhaliira sabaleeda dowladdu waxay abuuran iyo cadaadis ku haysaa war dee saxaafaddii iyo dadkii reydkaha iyo mucaaradkiiba dowladduna waa saddexda dhadhaar ee xukuumadda oo waa fulintii sharci dejinta iyo marka laysku daro iyo garsoorka oo marka halkaa inaan dee aqoon jirin bay ku tusay sawan shuruudaha dalka iyo nidaamka aan aqoon lahayn di soo saartay marka meelaha ay warbixintu koobsanayso amaba hadaan de soo ururiyo waa wax kubakiisasi imka socda oo dad ama dacwadoodu socoto oo maxkamadii dib u soo jirka caadiga ah u socdo qaar la xukumay oo de maxkamaddu ay de nidaamka garsoorka iyo cadaaladda la mariyay oo ama la xukumay ama waxba lagu waayay baa ku jira marka wax isku wada dareeno tusaale ahaan waxyaabaha lagu soo qaatay waxaa ka mid ah 38 qof oo la xiray sanadkan 2019 soo arrimahaas dhimi jiraan dalkuna wuxuu leeyahay de sharciyo haddii qof muwaadin ah si khaldan loo xiro oo lagu tacadiyo waxaa jira komishanka xuquuqda insaanka qaranka jira oo xeerku ogol yahay de qofka inuu cawdo oo halka uu maro oo dhibaatooyinkiisa wixii lagula kacay uu sameeyo walaaloo xeer dhan baa dib ku aasaasiyen komishan waxaa jira xuquuqda insaanka qaranka xeer lambar 9312 ayaa jira oo guddigaasa qaranka u xilsaaran ururisa cabashooyinka dhibaatooyinkaasoo dhan marka iyagaa baaro oo qodobka 27-aad ba ka hadlay xeerka oo si xoran u baara warbixinta hadda halkan ku taala oo shaksiyaadka qaad ay xuseeyaan iyagu hore waxa uga hadlay xuquuqda insaanka komishanka qaranka ayaa ka hadlay oo marka komishanka qaranku wuxuu kuwan kaga roon yahay isagoo intuu ururiyo buu warbixinna kasoo saaraa madaxweynahana raboot u gudbiya taladii san raaciya golayaasha sharci dejintana raboot buu siiya
miyaana habooneyn inaad adigu na isdifaacine aad wixii ka khaldan saxdaan aad kusoo noqotaan dastuurka
walaal horta xukuumaddu ama de dalku dee dastuur buu leeyahay iyo shuruuc uu ku dhaqmo waana lagu shaqeeyaa runtii laakiin marmar qaladaad wuu dhici karaa bilaadan ba leeyahay marka horta haddii walaac baan ka qabna marka la leeyahay erayada la isticmaalayo dee nagu malihi haba may dhicin laakiin walaacan la qabo iyo toorjarkani leeyahayn waxa in la joojiyo ciqaabta warbaahinta ereyga ciqaab waa erey culustee iyo caburinta ay ku hayaan mucaaradka halkan laguma xusin shaqooyinka ay garsoorku qabteen ee matalanba ama cid dee saxafiyo la xiray oo diideen ama cid siyaasiyo ay diideen ma xusayaa marka dhinac un bay walaal ka raranto waa signaladii hore ay diri jireen baan yala tahay
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
kalab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a taliyaasha ciidamada somalilan iyo etoobiya ayaa shir ku yeeshay magaalada dir dhaba ee etoobiya kaasi oo la sheegay in looga hadlay arrimaha nabadgelyada ee labada dhinac warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a hargeysa khadar maxamed cakulle
taliyaha guud ee ciidanka milatariga somalilan sarreeye gujo nuux ismaaciil tane oo ugu waramaya magaalada dir dhabe ee waddanka etoobiya warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyey shir uu halkaasi kaga qayb galay oo la sheegay in lagaga hadlayo arrimaha nabadgelyada ee somalilan iyo etoobiya kotorobaanka dadka tahriibayaasha ah iyo arrimo kale oo la xidhiira arrimaha amniga geeska
shirkan waxa weeyaan 3 biloodba marba la qabtaa 3 biloodoo hore waxaa lagu qabtay hargeysa iminkana 3 biloodoo dambe weeyaan wax lagu qabtay diridhaba ujeedadu waxa weeye dhowr arrimood waxa ugu weyn nabadgelyada sidii aan iska kaashan lahayn nabadgelyada ogtii eegaan dhulkan geestan africa waxyaaba badan oo dhul dagaalaa jira amba shabaab ha ahaato amba daacish ha ahaato amba dagaalooyin kale ha ahaatee yaa jira waxyaabahaasoo nabadgelyada khalkhalgelinaya sidii aan iska kaashan lahayn sidii xiriirka labada dal u sii wanaagsanaan lahayd sidii wixii carqalad gelinaya dhan kastaba aan dembiilayaasha ha u badnaadaan aan iskugu celin lahayn haddii dembiilayaal kii xaggan jooga ee dembi ka gala etoobiyana iyo kii xaggaa joogaba sida laysku dhaafsan lahaa yo horta yaa ugu weynan shirkan haddaan
aan galay wixii aan ka wada hadlayna waan ka heshiinay waxa ka mid ah kootarbaanka hubka aanba ahaataan buu ka haatay wixii kootarbaanana wax ka qabanno waxa kale oo ka mid ah sideen human traffic dadka iska socda behalfka tahriibayaasha la yidhaaho in iyagana sidii wax looga qaban lahaa.
Tani ayaa soo hadal qaaday dadaal uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka samaysay meelaha loo filayo in ay joogaan dad Itoobiya markaasi lid ku ah, isagoo ka codsaday dhinaca kale Itoobiyana inay sidaasi oo kale sameeyaan.
Waxaanu sheegnay in wax badan ka qabanay annagu dhankayaga baabuur badan oo 20 la qabtay rag kuwii ka shaqayn jiray qaar la laayay qaar la dhaawacay xagana in looga baahan yahay sidaas leeg in talaabo laga qaado xagga kootarabaanka inaan ciidamo badan ku saar inkastoo badaydu dheer tahay oo 5 km ay tahay haddana intii tamartayda inaan ciidamo badan geynay sidii meelihii focal point-ka amba meelihii aan wax lagu tumaayay si aan inaan geynay oo aan aw yaraadeena wixii la sheegay aad u yaraaday intii ciidamada la geeyay anaan waxba arag ma oran karo wax walba waan dhameeynay oo badduway dheer tahay laakiin tamartayda aad baan ugu dadaalanaa waxa kamid ah dadka xadka ka saabuuraya ee shabaabka ay kamid yihiin meelaha ay gaar ku yihiin aan isla taabanay wax laga qabtana loo baahan yahay xubnaha halkan jooga oo Soomaaliland ku lidanaya inaan ka wada hadalay baa jirta kuwa xaggaa jooga oo Itoobiya ku lidana waan ka wada hadalay wixii aan ka wada hadlayna waxaan isla gaadhnay meel fiican baan isla dhignay aad baan ugu mahadnaqayaa xaggaana iskaashiga xagga xogtana waan kala qaadanay caadi baan u kala qaadanaa oo dee xadadka ciidamada jooga oo isku yimaadana way kala qaataan talisyaduna way kala qaataan waanu kala helaa halkan wixii markaa degdegana military ataajiib abda u jooga Itoobiya xaggaas la soo mariya markaa xaggaasi waan aad baan ugu kalsoonahay aad waxaan ugu mahadnaqayaa bulshada Soomaaliland iyo Itoobiya wadad walaalaha nabadgelyada Soomaaliland waa nabadgelyada Itoobiya nabadgelyada Itoobiya waa nabad Soomaaliland dad isku xiran oo saa isku abaannahay oo islaaxad jira oo hadii cid wax gaara kalena uu ka xanuunsanayo markaa aad baan ugu mahadnaqayaa dadka Itoobiya oo aad u wanaagsan weeye waxa kale oo aan u mahadnaqayaa munaasabadan haddaan joognay maadaad hore isaga qaadeen taliyahan iyo Eastern Command-ka Suudi taliskiisa madaxweynaha kalka shanaad ee Soomaalida iyo madaxda kale la shaqeysaba oo si fiican markastoo nimaadno si fiican noo soo dhaweeya waji qalbi furan iyo waji furan natsa aad baan ugu mahadnaqayaa labadoodaba waxaan rajaynayaa xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland inuu aad u soo xoogaysto waxaan ku shaqeynaynaa amarka madaxweynahayaga siyaasadiisuna waa sidaa in xiriirka Itoobiya aad loo xoojiyo anaguna taasan fulinayna.
Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa.
Isla wararka Soomaaliland ayaa aan ku jirnay in muddada Soomaaliland waxa ka tagnaa murun ku saabsan guddiga doorashooyinka cusub iyo muddo kordhinta golaha guurtidu u sameeyeen golaha baarlamaanka arrintaas oo keentay inay ka biyo diidaan xisbiyada mucaaradka iyadoo ilaa iyo haatanaan waxba la isla gaarin waloway dhinacyadu u kala dabqaadayaan xubno si iskooda isu xilqaame oo ka kooban ganacsato iyo culimo. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan ismaandhaafka siyaasadeed waxaa inoo diyaariyey wariyaha VOA Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil.
Muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliland waxaa ka aloosnaa khilaafaad siyaasadeed oo sii xoogeysanayay haatana maraya meel xasaasi ah oo dadka Soomaaliland iyo bulshada caalamkuba ay isku sii uga walwalsan yihiin. Dowladaha Soomaaliland ka taageera hanaan socodka dimuqraadiyadda sidoo kalena ka caawiya doorashooyinka ayaa warmurtiyeed ay soo saareen dhawaan ku sheegay inay ka walaacsan yihiin muddo kordhinta labada sannadood ee ay guurtidu u sameeyeen aqalka wakiilada iyagoo tilmaamay inay xaaladdu uga sii dareyso in la fudaydsado furinta heshiiskii ay dhowaan isla gaadheen dhinacyada siyaasaddu. Waxa ay ugu baaqeen inay dhinacyada kala duwan ee khilaafka hadda taagan ay ku dhammaystaan isafgarad, sidoo kalena waxa ay bogaadiyeen dadka dhexdhexaadinta ka wada gudaha ee doonaya in wadahadal lagu dhammeeyo muranka siyaasadeed ee haatan ka taagan Soomaaliland. waxa ay ku taliyeen in la qabto doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka marka ay farsamo ahaan suurto noqoto. Haddaba si aanu amuurahan u sii iftiimino wixii xal noqon karana aanu falaqayno, waxa aan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota muddo dheer hormuud ka ahaa, iminkana ka dhiga dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah, kana tirsan xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland, haye aan weydiiyey khilaafaadka Soomaaliland ka taagan sida uu arko iyo inay khilaafaadkaasi yihiin kuwa lama huraan ah. Waxa aanu ku jawaabay:
dhan waa lama huraan, dhanna ma aha, ma aha oo haddii maamulka dadkii madaxda ee waqtiga waddanka jooga iyo shicibku ay si wanaagsan isku fahmaan, waxaa laysku fahmayaana ay ugu horeyso dee distoorka waddanka u yaala oo maamuustiisa iyo sharafkiisa goor walba si adag loo ilaaliyo. Wixii dadku ay tabanayaan oo la dhegaysto oo si buuxda oo caqliyaysan oo soo jeeda oo deeqsinimo ku jirta loo dhegaysto, iyo dadka oo dee maamuusa oo sharfaa dadka madaxda ah ee ay doorteen, intaasuba hadday soconayaan oo yaalaan khilaafaadku way yaraanayaan. Laakiin intaa haddii la waayo, dee waxaa lawala qalaldaar badan baa imanaya.
Haddaba marka la eega dhinaca sharciga, muddo kordhintani ma waafaqsan tahay dastuurka u yaala Soomaaliland? Waa kan guuleed Axmed Jaamaca oo ah qareen madax bannaan kana hawlgala Soomaaliland oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Dastuurka Soomaaliland qodobka 42-43 wuxuu ka hadlayaa duruufaha loogu kordhin karo xilka golaha wakiilada hadday yimaadaan. Duruufahaasoo sida dastuurka ku cad ah 1-2 xajmood gudaha iyo 3-aad waa si dabiici ah sida bilgariir, cudurada faafa iyo abaaro culus. 3-aad duruufo haday jiraan muddada golaha wakiilada, xukuumaddu markay soo jeediso waqtiga lagaga bixi karo golaha guurtisana qiimeeyaa waa loo kordhin karaa ayay shacabku isugu sheegeen. Marka jira hadda muuqata mana jiraan.
Dowladdu iyadu ma aaminsan tahay inay ku taagan tahay sharciga? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya ku-xigeenka garyaqaanada guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamaca Belal.
Marka koowaad way ogoshahay qaynuunka Soomaaliland uu ogol yahay oo dastuurkiiba ogol, oo haddii doorashadu ay dhici weydo asbaab lagu kordhiyaa iyo cidii kordhinaysa awoodda sharci u lahayd dastuurka ku xusanto waa golaha guurtida. Madaxweynuhuna dee uu soo gudbiyo qoraalka markuu helay commissionka doorashooyinka oo farsamo ahaan ay tahay doorashada inay qabtaan soo jeedintii ay soo jeediyeen inay doorashada ku qabsoomi karaan xilligan ay u baahan yihiin waqti. Markaas tiknikal ahaan kuwaas ay soo gudbiyey madaxweynuhuna isagoo guurtiga u gudbinaya waxaan buu yidhi waana ka gudataan waajibkiina dastuuriga. Marka walaal waa sharci oo nidaamka iyo dastuurka way waafaqsan tahay.
Waa maxay haddaba dareenka labada xisbi mucaarada ee Soomaaliland? Waa kan injineer Faysal Cali Waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga UCID.
Waxay soo saareen wax maaha dalka anfacaya, wax iyagu layidhi guurtii laba sano wax ka dambaysa wakiilada waxay ka fakinayaan dankeeda. Marka labada golaba lama golo oo ummadda ka wakiila maaha oo wadcabkiisa nimanka wakiiladu xisbiyadii soo doortay umaha accountable dhulkii laga soo doortay markii ay laga soo doortay ugu dambeysay waxay ku leeyihiin inuu kulaga soo gaaro nooga.
Afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee Wadani iyo Barkhad Bootaan ayaa isaguna aragtidooda ka hadlaya.
Qodob Suuriya oo qodobka saddexda afartaraad fikradiisa labaadba waxay dhigaysaa in muddo kordhin golayaasha guurtigu golaha guurtigu ay samayn karaan. Saddex arrimood baa markaa lagu samayn karayaayo waa dee in dagaal jiro, in aafooyin jiraan dabiiciyii, iyona abaaro jiraan. Saddexdii midna ma jiraan. Marka haddii saddexda xubintaa jiraan, dacidda lala tashanaya doorashada dalka stakeholder electionska dalku waa xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafadka, iyaga consultationkoodii taladoodii iyo u muuqatay commissionka baa la weydiinay. Kina madaxweyne wax kalaana dama weydiin toodiba markaa ku socdeen.
Guud ahaan Soomaaliland khilaafaadkan iyo kuwa lamidka ah haddii aan la xalin maxay u geysan karaan hanaan socodkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka? Waxa aan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo hore uga tirsanaan jiray xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland qaarkood, iminkana ah la taliye madax bannaan oo u shaqeeya barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Haddii siyaasaddii waajibka ay lahayd ay gudan weydo oo siyaasiyiintu doorkii ay siyaasaddu lahayd ee arrimaha bulshada ay ku lahayd ay buuxin kari waayaan, waxaa looga gudbaa waa habka burburka foosha xun ee Soomaalidu geeska Afrika degtaa, meeshay duntada ka joogtee ay maanta cid walba ka badiso ayuunbaa looga gudbaa. Meel kasta oo burbur iyo qalalaasi ka dhacayna waa meel ay siyaasaddii shaqayn weyday oo siyaasiyiintii ay fashilmeen oo ay xalkeeni waaye ayuunbuu burbur ka yimaadaa. Dee taasna u malayn maayo cid doonaysa inay jirto oo kalgacal u qabtaa.
هاديات بو مسنيا وربحين تاسي وحين لسعسين يي ورياها فيوي عبدي حافظ عاول اسماعيل هالكات كده جيساني سنة وفيوي فيوي
وهجاجري استيال هالكاد لين قلص عطان والله أنت عصام عليك في ويدا قد بدأ يناسس صعدنا وحكم إذا برنامج كي أمورها مريك كه إيو ضد الجامنات بس بتخارك سر الوضع قد بدي ورك أو دور كرونا
رئيس الوزراء إثيوبيا بي أحمد أيا وحاء أماني دور كإريتريا وعدو مر إسكوها هايين دل كيسا كعيار تيابال مرينتا نبدا إنوبيل بيس أو مانتا قاتيا بي أحمد وحلقوا أماني رئيس الوزراء إثيوبيا دل كيسا حلو هليد داقل الأساهم ضد كده حلو سند لبدا دل درس كإثيوبيا إريتريا أني قوكوها اللي يمقع إثيوبيا كان إريتريا قرهان كوا وحكا استوهورين نبدا وحن أقبل إياه بالمرينتنا يجري أبي كد مركي وهانت حفلة دا بالمرينت هيرك عالمي وكد عدي أسرو رزر زراها يتو بيايا سيدو كلا شاقي إن وأمان يدور كيسنا بدايد مدحونا إريتريا السياسة فغوركي أو شاقي إن أبالمرينتا مقعيسا وقادنا يوكو قدوميو
بوليس كان يوسيلان أيا شاقين بارتان كوسا مين أيان فلكانيه كغر حاجة سيرد وايت آيلان عشان تقف الدرحي سياشا هي كل انتين سنين تي كوحيقين كا مدحة بوليس غيشون تيمي سيا ورباهين تاو شاقي إن أي إيغي يريني تفتو عيدن بكوله أرنت دعضي يغو أو كاشان أيا قد دا باريستا بدبادة وركيلا لأي النظام كا سيسبكا مباقا رحية دا فلكانها أجيو نيتا أيا بشي أي نصود عفني هير كغياستا إنو فلكاني دعي كروجي هير كاللباد إيه شانتا تريه لغو قياسو مركا لغي ما دا شانتا غفية كل ما تاي قراحا فلكانها سيديد غفو كلا أيا إلا إيمي كلا لا إياه يولغ عبسي قابين أيقو نجيري يودين كوبي سدو قفو كلا أيا داو عمي تدبية لماتن قف أيا وحلق داوي قباشا بغل كيبا كوبي سدواتن شركو دا سو قادي
مدحوناها تركيا رجب دايب أردوان أيا شاقي ماانتا اندلكي سوديا رويا هايانو عيدمو درو ليبيا هادي اي دولاد عالم كوا قنسيني هاي فرددا تريبلا اي سيدا سيدا البطو أردوان وحا او شاقي ان أرنتا عيدم الدرستا عدي ليبيا اي سميسو عدسي نو عاسي وكلا يويري وحانو دري كرنا عيدم دينا قارهان مركا لايسكو افقرتو هشيس عيدان او أمانكا قسيا هذا الكاس أيو مدحوين أردوان كشاكي قدباد ستو ساتي فيغا لغادا وانيي إساقو كاتحراع يهشيس أي بشي هورا ودا سيحدين دولة ديسا أيو دولة دو غاميو ريزر الوزارة فاييز السراج غلبو ناكسان ديكيسي المركلة الكادور كاسيات كاريكيسان يسان نوا فيوه سيدا دوركينا بكو مقليسين ريزر زراها يتوى بيا بي أحمد أيا وحا واماني دور كي إريتريا إيكا قادتاي هجيز كي نبادا إيه لبادا دالة إريتريا إيو يتوى بيا إيساقو سيدو كلا هانتاي ماانتا عبال مرينتا نوبيل بيس أو حفلة ديدو إيكاد عدي مقالادا أوسلو إيه دالكا نوروي قدباد ديو جيديا بي أحمد أيا وحا إنوسو كو بيا هارون معروف
مهتن جمال أحمد عثمان سيدات شكتب مقالة أصل إهدالك النوروي وحا قرد ويد كو أقبل جائزة نوبيل بيس برايس رئيس الوزارة إثيوبيا أبي أحمد أبي أحمد يا أبا المرينة لغو قدون سي هشيسكي ودحدغي ودماذا إثيوبيا إريتريا كو سابسنا مرنك حدود ودحيا لبضا ودن وحاكلو أبي أحمد لغو قدون سي فرفرنانت السياسة داد وكهير قريا دالك إثيوبيا يددال كيسي دالك السودان هلقاسي ودحد حاذي حكومة دميلاتريا كميلغار كأحيد إي حوقق إسب بدل دون كرها استغو غوردو ويد اقبالي جائزة نوبيل بيس برايس وحا هذا الكيسي كميدها
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution
أبي أحمد وحو يري شرف أي تهينان ماانتا هل كان إذن لجوغو مهاد أيان أوغا هيا قدiga نوبيل إنا إيا قونسادان إغونا دير غليان دور كي آن كولاها سيدي لو حالين لها مراكي حدود دي إتوبيا إريتريا وحان كو أقبال يا أيولا بالمارنتان مقا عدد كي إتوبيان كاه يكو إريتريان كاه غارا هان كو النفط أوهوري سيدي النبض لو أسلاحين لها سيدو كلا وحان كو أقبال يا أيولي مقا جالها يأسياس فوركي kiisa kalsoonidiis iyo go'aankiisu ay muhiim u ahayd sidii loo soo aftari lahaa ismariwaagii 20 sano u dhaxeeyay labada wadan. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in nabadii ay gaareen wadamada Ethiopia iyo Eritrea ay haatan labaduba ka faa'iideysteen.
We are reaping our peace dividends. Families separated for over 2 decades are now united. Diplomatic relations are fully restored.
Waxa uu yiri waxaan guranaynaa mirihii nabadda. Qoysaskii kale irdhoobay in ka badan 20 sano ayaa dib u midoobay. Xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa si buuxda loo soo celiyay. Xiriirkii hawada iyo telefoonada ayaa sidoo kale la soo celiyay. Diiradu haatan waxay saarantahay, ayuu yiri, kobcinta kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka u ahaan doona hammigeenna dhaqaale. Sida ay nooga go'an tahay, nabadda labadeenna wadan waa lama taabtaan. Abiy Ahmed waxa kale uu ka hadlay khudbadiisana uu kaga hadlay falsafada ugu magac daray Medemer oo uu sheegay inuu doonayo inuu ka hirgeliyo dalka Ethiopia.
Peace requires an enduring vision, and my vision of peace is rooted in the philosophy of Medemer. Medemer.
Waxa uu yiri nabaddu waxay u baahan tahay aragti dheer. Aragtideeda nabadduna waxay ku qotantaa falsafada Medemer oo ah erey luqadda Amxaariga oo macnihiisu yahay suimaatin, oo ah in loo midoobo bartilmaameedka guud. Medemer, ayuu yidhi, waa fikrad ka dhalatay Ethiopia oo ka turjumaysa noloshayada siyaasadeed, ijtimaaci iyo dhaqaale. Waxaan Medemer u arkaa, ayuu yidhi, qandaraas aan la gariyo dadka Ethiopiaanka ah oo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa bulsho ku dhisan cadaalad, sinaan, dimuqraadiyad iyo bani aadminimo oo dhinac u wada jeeda. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu khudbadiisa ku sheegay inuu doonayo inuu arko nabad waarto oo ka aslaxda geeska Afrika, waxaana uu sheegay inuu ku dadaali doono inuu doorkiisa taasi ka qaato.
I have promises to keep before I sleep. I have miles to go on the road of peace. As I conclude,
waxa uu yidhi Abiy Ahmed, ballamo aan galay ayaa iiga baahan inaan ka soo baxo ka hor inta aana seexanin. Masaafo dheer ayaa iiga dhiman jidka nabadda. Waxaan ku soo xirayaa inaan ugu baaqo beesha caalamka inay aniga iyo mujtamaca Ethiopia nala shaqeeyaan. Dadaalkeenna saldhigga u ah ee lagu magacaabo Medemerna ay nagala shaqeeyaan sidii nabad iyo barwaaqo loogu soo dabaali lahaa geeska Afrika.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay hadalkii uu jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo maanta guddoomay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace oo ka dhacday magaalada Oslo ee dalka Norway. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
waa hagaag dhegeystayaal, iminkana waa barnaamijkii amuraha Maraykanka, waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dalalka Maraykanka iyo Iiraan ayaa toddobaadkan isweydaarsaday laba maxbuus oo midba uu ka kale ka haystay. Labadan maxbuus ayaa ahaa aqoonyahanno dhinaca sayniska ah. haddaba barnaamijka amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa marxaladaha kala duwan ee uu soo maray xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan ilaa iyo xilli fog. waxaana arrintaasi ka waraysanaya Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
walaal waad mahadsan tahay. dalka Iiraan oo loo aqoon jiray Persia wuxuu ahaan jiray dal runtii taariikh aad u fog leh. xilligii xiriirka Maraykanka iyo u bilowday, tusaale ahaan Iiraan waxay ku deegan tahay dagaalkii labaad ee adduunka xilliyadeedii, oo Iiraan ay u arkaysay dowladda Maraykanku inay dhexdhexaad ka tahay ama ay u nugushahay danaha Iiraan, halka ay ka cabsi qabtay in ay weerar ku soo qaadaan Ingiriiska iyo Ruushka iyo xulafadoodii, taasoo markii dambe dhacday. marka xataa waxay dowladdii Iiraan ee shaaha iyo kahor ay lahayd la taliyayaal Maraykan ah oo iyo khubaro Maraykan ah oo la shaqeeya dowladda. dowladda Iiraan waxay soo saartay shidaal bilowgii qarnigii tagay. dowladda Ingiriiska ayaana arrintaas gacan ka geysatay. shirkad wadajira oo ay leeyihiin labada dowladeed ee Ingiriiska iyo Iiraan ayaa hawshaas qaban jirtay oo shidaalka soo saari jirtay. waa dowlad aad u weyn oo dowladda ugu ballaaran uguna awoodda badan gobolkaas bariga dhexe marka laga tago dowladda Israa'iil oo iyadu yar laakiin taageero caalami oo Maraykanka ka haysata iyo wax kale leh. marka taariikhdaas dheer bay leedahay. shaaha ka horreysana sidaas halkeed lahaan jiray.
waan gartay waxa la yiri shaaha ka hor dalkaasi dimuqraadi buu ahaayo madaxweynaha si toosa loo soo doortay.
Shaaha ka hor wuxuu ahaan jiray dal dimuqraadi ah, xataa xilligii shaaha oo boqortooyada uu ahaa waxaa la soo dooran jiray ra-iisul wasaaraha ilaa laga soo gaaray kontumeeyadii oo ay CIA-da Mareykanka iyo MI-15-ku MI-5-ka Ingiriisku ay afgembi ku sameeyeen. Ra-iisul wasaare runtii aada caan u ahaa oo dalkaas aada looga jeclaa waxay sameeyeen oo ujeedaduna ay ahayd inuu ka noqday heshiiskii ay la lahaayeen dowladda Ingiriiska ee ku saabsanaa shidaalka oo ay qarameeyeen kaalmihii shidaalka iyo eelasha shidaalka iyo wixii oo dhan. arrintaas darteed ayaa waxaa dhacay in maxamed musadiq nin la yiraahdo oo ra-iisul wasaare ka ahaa meeshaas la afgembiyo, shaahina awooddiisii la kordhiyo oo dowladda Mareykanka uu toos u helo marka ayada ah.
Waan gartay shaaha iyo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka mudday soo wada dhaqmayeen. Kadib waxaa bilaabmay is-abaabulkii kacaanka Iiraan ee 1979. Markaa bal waxaad noo sawir naga siisaa shaaha iyo Mareykanku siday u wada dhaqmi jireen ka hor kacaankaas Islaamiga.
Runtii shaahu wuu ahaa nin reer galbeedka aada ugu nugul oo taageerana ka hela. Sidii aan sheegay maxamed musadiq ninkaas ra-iisul wasaaraha ahaa ayaa wuxuu isku dayay inuu ka bixiyo gacanta reer galbeedka gaar ahaan ingiriiska dhaqaalaha dalkaas oo runtii aada ugu tiirsanaa. Wuxuu bedelay shuruucdii dalka oo nin aada loo jecel yahay oo caanaha ayuu ahaa oo xataa mar intuu iscasilay lagu qasbanaaday oo boqor ku qasbanaaday inuu dib usoo magacaabo kadib markii shacabkii ay u mudaaharaadeen oo ay dalbadeen in lasoo celiyo. Ninkaas isagaa marka ayay waxay ku sameeyeen afgembi wixii intaa ka dambeeyey kontonki ay ahayd wixii ka dambeeyey Mareykanka iyo Ingiriiska iyo shaahu waxay lahaayeen wada shaqeyn aada u fara badan ilaa laga afgembiyey sanadkii 1970-kii oo ay Ayatullah Khomeini iyo raggiisii ay afgembiyeen. Afgembigaa markuu dhacay shaahu waxaa loo soo qaaday dalka Mareykanka asagoo la xanuunsanay cudurka kansarka. Dowladda Iiraan markaa waxaa loo dhiibay nin ra-iisul wasaare oo dhexdhexaada, laakiin waxaa dhacay dad dhalinyaro ah oo arday u badan ayaa waxay la wareegeen safaaraddii Iiraan oo halkaa ku taal safaaraddii Mareykanka ee ku taalay magaalada Tehran. arrintaa waxay keentay marka buuq fara badan oo sanad muddo ka badan dad Mareykan ah in la haystay. Waxay keentay in xiriirka labada dal uu go-o. Wixii ka dambeeyey afgembigaas labada dal xiriirkooda wuu go-onaa. Dowladda Mareykanka waxaa wakiil uga ah dalka Iiraan arrimihiisa safaaradda dalka Switzerland. Dowladda Iiraanna waxa halkan Mareykanka markii la joogo matasha dowladda Pakistan oo labada dal xiriir toosa ma aanay lahayn wixii ka dambeeyey xilliga.
Waan gartay kacaankii Islaamiga dhashay waxaa Faransiis ka soo noqday Ayatullah Ali Khomeini. Kadib isherdii baa ka dhex bilowday labada waddan, hase yeeshee marna dagaal toosi ma dhicin, maxaa hortaagnaa?
Runtii way dhaceen waxyaaba yaryaro oo weeraro ah oo Mareykanku ama ku qaaday kaalmo shidaal ama uu siyaabo kale u sameeyey ama xataa xilligaas dadka maxaa abiista ah diblomaasiyiinta aan la haystay oo safaaradda ay dadku haysteen weerar uu Mareykanku qaaday ayaa jiray isku dayay inuu kusoo furto oo aan guuleysanin oo askar Mareykan ku dhimatay. Waxyaabahaas marka laga tago waxaa hortaagan runtii Mareykanku siyaabo badan buu isku dayay inuu ula diriro Iiraan oo ku hubeeyey oo taageero badan ku siiyey dagaalka Ciraaq markay qabteen. Dagaalkaas waxaa la dhahaa abaabulkiisa qayb badan oo kamid a waxaa lahaa dowladda Mareykanka. Dhanka kale waxaa jira Iiraan waxay leedahay cudur militari oo runtii aada u xoog badan, waa ilaa iyo 1 million oo ciidana oo tababaran ayay leedahay oo kalabar ay active yihiin ama ay shaqeeyaan, inta kalena ay yihiin kayd. Dowlad saa u xoog badan oo leh shidaal aada u ballaaran natural gas marka ruushka laga soo tago dalka labaad oo ugu badan gaaskaas fuliyaan, marka dhaqaale ahaan iyo xuduud ahaan iyo taariikhaan dad dal aada u dhisan weeyaan. Wax hadda laga dheefayo waxay daris la leedahay ruush oo ay taageero ka haysato oo ay dhankiisa u janjeerto oo haatan oo ay hayaan Mareykanka runtii dhaqaalaheedana cunaqlateen badan lagu hayo ay aada u kaashato. Marka waxyaabahaas o dhan marka la eego oo ilaa iyo dagaalka qabowga waxa laysu hayeen waxay ahayd in Iiraan laga celiyo inay ruushka ku xirato, wayna dhacday, arrintaa way ku xiratay. Waxyaabahaas o dhan baa marka balansiga adduunka iyo miisaanka isu dheelitirka awoodaha adduunka ayaa diidayeen weerar la isaga qaado dalkaana Burkina.
Waan gartay waxaa jira wadamo gobolka kula yaala oo Mareykanka xulufo dhow la ah, waa Sacuudi Carabiya iyo dalka Israa'il kulligood waxay ku dadaalaan sida dadka siyaasada falanqeeya sheegan in Mareykanka uu talaabo military ka qaado hase yeeshee marna ma ay dhicin. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama isagu wuxuu baa door biday in si xitaa arrinta muranka nuclearka looga baaqsado in heshiis buu la galay, ha yeeshee madaxweyne Trump baa ka noqday. Iyadoo waxaas dhamma ay jiraan haddana weli ifafaalo dagaal oo labada waddan dhex mari kartaa ma muuqato. Marka ma laga yaabaa in cadaadiska ay Israa'il iyo Sacuudigu ku hayaan Mareykanka inuu marun miro dhal noqdo marka la eego ismarwaaga hadda ka jira maamulka Trump iyo nidaamka Iran?
Runtii xamaasada labada dal u dhexaysa waxay ugu sara martay bishii May sanadkan oo dowladda Iran ay soo riday daroon ay leedahay diyaaradaha wax dadku wadin ee dowladda Mareykanku ay leedahay, xataa military Mareykanka xubna ka tirsan ayaa ku dhawaaqay in tallaabo adag laga qaaday Iran. Dowladda Mareykanku waxay dirtay hub aada u fara badan iyo maraakiib iyo saanad ay u dirtay galabka dhulkaas Iran ay ku taalo. Marka waxaasoo dhan oo dhacaya, haddana waxaa muuqata in labada dhinac midna hadda uusan dagaal diyaar u ahayn oo ay untahay isriixriix. Iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay inuu samayn doono wax la yiraahdo maximum pressure ama cadaadis aada u xoogan oo dhaqaalaha Iran uu dhulka kula galay inuu samayn doono, una qabatay inayuu soo rogay heshiiska nuclearka Obama la galay uu ka noqday. Waxyaabahaasoo dhan waxay keenayaan marka in haatan ay cadaadis badan la kulmayso dowladda Iran oo mudaharaadii xataa ay ka socdaan dalkii oo buuq badan uu ka jiro. Sidaa in loo cadaadiyo waxaan ahayno hadda soo muuqda saansaanka hawada ku jira ma jiraan. Dowladda Iran ayadu waxay leedahay iyaduna waxay sameynaysaa halgan ama difaac kana dambeysa oo aada bay isaga ilaalinaysaa in dhibaato dhaqaale ama dhibaato bulsho ay u geysato una qabataynta Mareykanka. Marka waxaad moodaa Mareykanku isku dayay galfala Iran, dalka Iran dariska la ah, Iranna ay ku leedahay saameynta Syria inuu rido madaxweynihiisa. Dabcan waad la socotaa in ilaa hadda Bashar al-Assad meesha laga saari lahaya sababtoo ah Ruus Iran iyo wadamo kaloo haystaa, Iranna intaa waa ka sii adag. Marka dagaal aan dhammaad lahayn oon xal lahayn in la iska galana ma muuqata haddeen ay dhacdoonto.
Intaasina waxaa dhegeystayaal ku eg barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray xiriirka u dhexeeya wadamada Maraykanka iyo Iran. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay sandheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Dhegeystayaal, markan ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka salaadiinta iyo cuqaasha soomaalidu ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta. Ma tahay middii ku habboonayd? Maxaase ka dhexeeya xiriir ahaan maamulada Soomaaliya ka jira iyo salaadiinta Soomaalida? Ma yihiin salaadiintu kuwa doorkii ay lahaan jireen fulinaya? Mase loo baahan yahay in ay salaadiintu ku koobnaadaan dhaqanka oo siyaasadda laga saaro? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida, iyo Shaafici Maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha waddanka Kenya. Waxaa ku bilaabayaa Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barnaamijkan aad iga soo qayb galiseen doodka saaxiibka, isagana waan soo dhaweynayaa igala qayb galaya dooda wariyaha calanka oo taariikhda ku leh Soomaaliya, geyga Soomaaliga ee Nairobi jooga, isagana sidoo kale ayaan soo dhaweynayaa. Waxay ila muuqataa salaadiintu inay doorkooda qaadan karaan. Runtii salaadiintu waa guddoon iyo horjooge reer ayay yihiin, marka runtii door weyn ayay ku leeyihiin xaaladda Soomaaliya. Intii burbur ku jirana oo Soomaaliya iyo ka horba salaadiinta ayaa looga dameyn jiray waxa dalka ka jira. Haddii laba beelo isku dhacaan, haddii dad wax kala galaan, haddii dowlad kale xataa wax jido, markay simadu door weyn ayay ku leeyihiin runtii. Taasna waa mid aan aaminsanahay, waana mid aan habeen iyo maalinba usoo jeednaa inaan shacabkayaga iyo dadkayagaba u shaqeyno.
Shaafici Maxamuud.
Yasiin, waa mahadsan tahay adiga iyo Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf idiin mahadcelinaya. Waayadii dambe waxaad moodaa Yasiino in dhaqanku uu ku milmay siyaasaddii oo oday dhaqan oo kasta uu raadinahayo un sidii uu ku soo xuli lahaa ama ku keeni lahaa shaqsi mansab siyaasi ah ku fariista si uu isaguna aayihiisa iyo danihiisa ugu meel marsado. Marka dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaaliyeeda sharfanaa, waxaad moodaa waayadan in laga sii dhaqankii ay isu bedelayaan siyaasiyiin. Waxaad arkaysaa in la leeyahay oday hebel, siyaasi hebel uu meel u degan yahay oo si daniisa ugu fuliyo. Marka caqabado badan dhinaca dhaqanka ka jira,
Suldaan Maxamed fulayxantiisa ma mooga. Inta badan salaadiinta wax looga sheego waa dadkan lasoo xulay ee dhabarka laga soo taabanayo oo tayadoodu mar walba laga dayrinayo. Taa maxaad ka leedahay?
Taa waxaan ka leeyahay, runtii ismadu door weyn bay kuleeyihiin sida aan horeba u sheegay. Markii wax lasoo xulaayana hadde baarlamaanku wuxuu ku imaanayaa ama qofka lasoo xulaayo codkii shacabka ama codkii degmada ama codkii gobolka ayuu wataa. Ismadu way gudoomiyaana waxa soo xula oo soo borosgareeya cuqaash nabadoonnada iyo samadoonnada iyo caaqilka guud. Isinkana markii loo keeno oo intaas ay soo xusho ayuu warqada dama siiya. Marka isinku waxaan isleedhihi karaa waa cadaalad buu ka shaqeeyo. Wixii baasha isku soo raacday ama gobolka isku soo raacay ama degmadu isku soo raacday ayuu gudoomiyey.
Haddaba maxaa kuu muuqda haddii meesha ay ka baxaan salaadiintu in ay qaban karaan dadka kale?
Yasiin, waxaan isleeyahay dhaqankii rasmiga ahaa ee soo jireenka ahaana aad moodeenu meesha ka baxay tiyo ay dheer tahay in khilaafya dhaqan oo fara badan Yasiino waayadan ay jiraan. Ood maqlayso kursi hebel ama saldana hebel, laba hebel oo ilmo hebel hebel isku haysta. Marka dhinacaas oo aan isleeyahay ayada lafteeda in labada qof ay u kala ordaan kursiga waxa keenaya kuraasta siyaasadeed ay xulayaan iyo qaabkay wax u soo xuli lahaayeen kaliya inay u gudbinayso in kuraastii dhaqan ee awal laga carari jiro la dhihi jiray mas-uuliyadda intaas dhan ma qaadi karo. In maanta loo kala ordo waxa isleeyahay waxa keenaysa in siyaasadii iyo dhaqankii ay isku milmeen, dhaqankiina ay siyaasiyiin noqdeen. Marka doorka shariifka ahaa oo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka lama ilaawi karo, lama xaqiri karo. Dib u heshiisiintii iyo shirarkii ka soo bilow soo dare ilaa Carta ilaa Imbagaati ilaa Muqdisho iyo gobolada kaleba hadda say ku dhismeen dhaqan ahaan door ay ku leeyihiin. Laakiin aniga shakhsiyan waxaan dhaliilsanahay doorka dhaqan ee la xiriira dhinaca siyaasadda. Siyaasadda dhaqanku ku milmeen arrin la xaqiri karana maaha. Yasiino,
door ay qaadan karaan oo ay dib isugu habayn karaan ama ay ku dhexgeli karaan meelaha khilaafyadu ay ka taagan yihiin sida caasimadda oo kale?
Way muuqataa sababto ay simadu door weyn ayay ku leeyihiin geyga Soomaaliya. Waxyaalo badan oo hadda la tilmaami karo ay qabteen baa jira. Dagaalo ka dhacay baa jira gobolka la yiraahdo Sool. Runtii laba beelood waa ay ku dagaalameen. Salaadinta Soomaaliyeed oo dhan baa isugu timi. Go'aano iyo qodobo muhiim ah ayay ka soo saareen. Dagaalo baa jira dhowr iyo soddon soconayay oo aano oo beelo badan ay ku dagaalameen oo qarna ka dhacay. Iyagana go'aan bay ka soo saareen ay midaysan yihiin. Salaadintuna waa midaysan yihiin. Hadda xataa maamul goboleedada jira, dhulkan maamul goboleedyadu ka jirin, dhaqanka ka taliya, dhaqanka looga dameeya, dhaqankaana go'aan soo saara iyagoo la kaashanaya cuqaashooda iyo gurtidooda. Marka runtii waxaan leeyahay door fiican ayay ka qaadan karaan salaadinta Soomaaliyeed. Waxa hadda ka socda caasimadii oo ah indhihii dalka, oo ah caasimadii dalka, oo ah meeshii maanta adduunka dhan uu fiirsanayay. Soomaaliyana meel walba maanta waxa laga fiirsanayaa Muqdisho. Meel kasta adduunka tagtan waxa leeyahay Soomaaliya, markaa taa waxa leeyahay ma Muqdisho ka timi, lagu dhihi maayo ma Hargeysa ka timi iyo ma Boosaaso ka timi iyo ma Berbera ka timi. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro doorka aanu ka leenahay inaanu ka qayb qaadano haddii nafti Ilaahay noo daayo.
Shaafici, maxay tahay doorka, maadaama aad wax ka qorto inta badan dhaqanka, doorka dhaqankuna uu dhaqankiisa ku noqon karo, siyaasaduna ay markaasi noqonayso mid waajibaadkeeda gudato oo wixii layskaga baahan yahay ka wada shaqeeyaan? Maxaad xal
ani halka waxaan u arkaa dhaqanku inuu ku ekaado marxaladii looga bartay ee ahayd in yacni xalinta khilaafaadka beelaha ay hoggaanka dhaqanka u yihiin iyo inay ku koobnaato un dhaqan ahaan siyaasadda iyo howlahan kale ku milmeenna ay ka fogaadaan ka dheeraadaan. Waa dhibaato in hoggaan dhaqan oo bulsho keliya shaqadiisu ay noqoto ama la arko markii wax la soo xulahay ama la rabo in kuraas siyaasadeed la xulo, laakiin doorkoodii dhaqannimo
rasmiga ahaa Soomaaliyeed ee 1980s jiray waxaan soo jeedin lahaa in doorkooda shariifka ay ku laabtaan ka feejignaadaan ka dheeraadaan siyaasadda iyo waxyaalahan kale baas ay waayeen dhaqanka laftooda lagu imtixaamin dhaqanku booskiisi dhaqan inuu ku ekaado aad ay muhiim u ahaan leh
ugu dambeyntii Sultan Maxamed muxuu xalku yahay
salaadintu markii hore door muhiim ayay lahaan jireen oo wax laga yaabaa isin gobol dhan kaliis ka taliya laakiin dadka hadda waa batay burbur baa dhacay adduunka adduun hore maray oo la talaabsaday ayuu noqday markii hore isinku geed ayuu talada ku goyn jiray geedkiisa loogu tagi jiray halkiisa wax loogu goyn jiray lagu xoolayn jiray laakiin hadda adduunku waa hore maray oo waa u jeedaan oo waxaan soo galay magaaladii waxaan soo galay adduunyo kale iyo dalal kale ayaa runtii soo galay marka waxaan qabaa runtii in ismadu doorkoodi muhiimka ay casriyeeyeen ee wax kale hadaan uma qabo doorkoodi ayay joogan meel fiican bayna hadda wax ka qabtaan oo door fiican ayay ka ciyaaraan ninka isinka oo boosaas ka tago haduu tago caabud waaq iyo haduu tago garbahaare iyo haduu tago laascaanood iyo haduu tago hargeysa waa loo istaagaa iyo waa la soo dhaweeyaa iyadoo dhig u dhacayo ayuu imaamadiisa iyo koofiyadiisa intuu qaato ayuu hor istaagaa markaas waa qoryaha la dhigaa hubkana la dhigaa loona hoggaansamaa isagoo aan la garanayn laakiin lagu tixgelinayo dhaqanka iyo koofiyadda iyo duubka uu xiran yahay hadday noqoto salaadiin iyo hadday noqoto siyaasiyiin iyo hadday noqoto waxgarad iyo hadday noqoto saxaafadda iyo hadday noqoto ururka haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala gedisanba waxaan u jeedinayaa inay ka shaqeeyaan maanta sidii Soomaaliya wadajirkeeda iyo horumarkeeda looga qayb qaadan lahaa
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Sultan Maxamed Sultan Yuusuf iyo Shaafici Maxamuud oo ka qayb galayay dooda gaaban ee maanta doodii gaaban intee ay ino joogtay intee mar kale wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo qisa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise wadheere aad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban aan idhaahday xubintii dooda gaaban halkaan nala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo Washington toos idinka imanaysa gabagabadii barnaamijka ayaynu dhegaystayaal soo gaarnay haddii dhinaca heesaha aan jalleeco waa Axmed Cali Cigaal iyo heestii Sacadiyay taasi Axmed Cali Cigaal iyo Sacdiya ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii galabnimo Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa idin socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayna hadii Ilaahay idmo idaacadda fiidnimo sidaas iyo nabadgelyo I don't tell you why.
This is VOA News. I'm Joe.